따라와 벗겨줘서요. 이렇게 로월 선가들 등에치들 부분 2010년 지랑 28년 지카바레 테프라나 차셰메오네 듄크 카바르로네 레헨 고디엔 프로그램알마디 양다 이스트메테나돌 부능 카와 등메쿰 카바르네 테타스트리아 미크로폰은 나케르데 스마 미르다 파리
Assalamu alaikum hurmatli dinleyiciler başta haberlerin kaviyerinin kıyısaca mazmunu Arab Ligasının finçileri Homs şehrine vardılar. İsrail'de protest geçti. Neutralni Türkmenistan gazetinin redaktörü işinden ayrıldı. Şimdi şu böyle haberlerin doğru olarak mazmunu. Сирия аварын Араб Лигасының сенсорлары Юрдун Хомс шәһәрендәге ягдайлары син итмәге бардылар. Хомс шәһәре президент Басар Аль-Садың режимына каршы протест сакнышкларын изгерле дәвам итеп килгән шәһәрләрдән бирдер. Араб Лигасының сенсорлары Сирияның хөкүмәтенең параатчылык варты буйнарын борчнамаларына ИРП ИРМЕНДИГИН АНЫКЛАМАКЛЫГЫ ГУДУНДА ТУТЯРЛАР БУ ПАРАХЧЫРК ВАРДАК БОШ НАМЫРЫН ХАТЫРЫНДА ДЕМОНСТРАНЦИЯ ЦИРЛЕН ШЕХЕРЛЕРДЕН ХАРВ ГУСТЕР СЫКАРМАК ВАРДАК БОШ НАМЫЛАР ХИМ БАР КОРЕЯНЫН ОЗОЛК ЛИДЕРИ КИМ ЧЕН ИРИН ЖАРЫН СМИР АТЫМНА ИЗЛЕР ЧУМЫН АДЫМЫН ГИЛМЕГНА ГАРЫСЛЯР КИМ ЧЕН ИР ДЕМИРАЛ КОРЕЯ 17 ИЛ ЙОЛ ВАСЫЛЫГЫДЕН СОН 17 ДЕКАБРДА 69 ЯСЫНДА АРЫДЫН ЦЫКЫП Paytet Pekinyan'da geçirilecek Jalın smir atımı vardı, unçok bir mağlumat verilmedi. Zeledi Moğadasır yurttan hiç kili delegatı çağırılmadı. İsrail'de 10 tıvırı adım ayarlıların gayrı tutulmağını ve dini fanatizmi arası geçirilen protest çaresine atmıştı. Protest İsrail'in gün ortu gün vatırındaki Betisemes şehrinde geçti. Dartkınlılık bir teleplisinin duvamında 8 yaşlı icadın mektebe bariyan vakti ona kararlı vatılı bir pravoslav adım sögünlendiğini aydınından söndürüdü. Pravoslav adım icadın yeterlilik derecede tadı giyinmendiğin için zeyreniptir. Betisemes şehrinin ağlava yaşayıcıları ağzı pravoslavlardır. İsrail'in prezidenti Simon Peres yurdun yaşayıcılarını proteste katnaşmağa çağırdı. Hiç kimin bu sebep bilen bir qiyzağıdı, ayal masğılanı ya da başka bir yerini qorqıtmağa haqqı yoktur. Olur bu yerin iyileri dəl. Bizim əhlimiz bu toprakların yaşayıcısı. Demonstrantı, demokrati ve dinlik uğrunda hareket edilen aktivistler tarafından kurnuldu.
Azatlık radyosu, haberler.
İran, eğer de Tehran'ın nevit eksportına karşı halkalı sanktiyalar girdirse, onda Ormuz boğazından geçen nevit tankerlerinden katnavını büyütlecektiği bilen hayvadat yer. İran'ın devlet eğitimindeki İrna Havarlar Kulluğu yurdun birinci vice-prezidenti Muhammed Reza Rahimi'nin sözlerini getirdi. Onda hususan da şeyle değiller. Eğer de günvatar İran'ın nevit eksportına karşı kadağınlık girdirse, onda Ormuz boğazından nevitin yekici damcası da geçirdi. Dünya boyunca denizin üstü bilen taşılan neftin üstten bir bölüğü diyen yağlı Ormuz boğazından geçer. Tevitte Amerika'nın harfi gemileri hem novutçuluk ediyer. Türkmenistan'da Rus dilinde çıkan Neutralni Türkmenistan gazetinin baş redaktörü Vladimir Gubanov bu vezipeden boşaltıldı. Bu arada aktivistlik kararı Türkmenistan'ın prezidenti koluydu. Gubanov'ın işten ayrılmağının sebepleri vardı, hazırlıkça mağlumat yok. Neutralni Türkmenistan gazeti 1924 yılın ayavrında esaslandırılıptı. Nesir 1995 yılın 13. dekabrını çilini Türkmenskaya İskra adı bilen çıkıp sondan Әрі ол нейтралін Түркменістан дейліп атландырлияр. Орсетің Сібір регионында күйісілі ертітірімі болды. Американың геология құлығының мағлумытына өрі ер сарсманың күйісі 6.10-6 балы ден болыптыр. Адытын дашыр яғдайлар өнші министерлігің ресмейсінің АФП хабарлар құлығына айтмағына лайық. Деслапқы мағлумыт көрі ертітірімі себәпілі хечгілі иққынсылық күзі чықмандыр. Германия келечек илден башлап юрду бизнесмендердин келмегинде еңиллик төрөтмөк үчүн виза талаптарын кошутуп баштылар. Германиянын тышкы иштер министри Ройтерс хабарлар куллугунда мен глобалдашын дүйнөдө Германиянын орнун назарга алып, хасын либерал виза саясатынын жүрүдүлмөгүнө ыккын эдерин деди. Маалым туура виза талаптарынын жеңилдендирилмеги Кытайын ва Орсетинин 4 адамны ва компаниясына Германияда бизнес этмек үчүн жол ачып билер. Азербайджанын президенти Илхам Алиев 92 саны соң Султанды сияс активист Джапар Саваланинин күнөөсүнө да кечмек бардык перманы кол чекти. Азербайджанын Халк фронту атлы оппозицион партиясынын агзасы 20 жаштагы Саваланини суюлун башында Facebook социал сетинде өкмөт каршы демонстрация курдумого чакырыш этип маалымат жаратманын изи менен тутук эдилипти. Кадырлуу динглечилер, азаттыктын толкундарында калыңыз.